día, pero un poquito más bajo por pelarme, con la piel, y hay una que hace cuando ya tengo su macho, y hay una persona que me dijo que sí, a propósito, por esto me dice, pues va a darme la orden, to znamená, příští termín je 5.12. Mělo by to být tedy ve čtvrtek, takže to udělám, aby mi došlo k tomu. Takže 4.12., protože výuka normálně by byla 5.12., ale výuka bude 4.12. v 16.40. A vám řeknu hned proč. V multimediální učebně. V učebně číslo 48. Protože já vám chci ještě před tím 10. udělatý přehled vývoje architektury knihoven od starověku až po současnost. Zároveň vám promítnu film o Alexandrovské knihovně. Takže bude to v té multimediální učebně. Museli jsme to udělat tak proto, že tato multimediální učebna je neustále obsazena, je zadána a tohle to je jediný termín, kdy tam můžeme jít. Čili opakuju a bude to na informačním systému, že další pohodina bude od 16.44.12. ve čtvrtek, nikoliv tedy v pátek. Čili v pátek ta výuka odpadá. Bude přehozena ve čtvrtek. Je asi ve vašem zájmu, aby vás tam přišlo co nejvíc, protože bude to zároveň, jak jsem řekl, příprava na ten test, který bude 19.12, čili za 14 dní od toho pátku bude poslední výuka v tomto smyslu. Zároveň jsem vám chtěl říct, tak já počkám, než to zavíte. Tak ještě opakuju, příští výuka je ve čtvrtek 4.12. 16.40 odpoledne. A sice v multimediální učebně číslo 48, kde jsou podmínky k promítání CD-ROM a filmu. No, taky s CD-ROM vlastně. Tak a teď měli jste všichni dostat do své pošty oznámení o zápočtu podle výsledků toho testu. Dostali jste to. Tam je jediná jedna věc, která se týká nového studijního řádu. V případě aspoň takhle to bylo teda zatím jako interpretováno. V případě, že netrváte, aby byl zápis, abych vám dal zápis do indexu, čili zbavujete se indexu, který tady má být postupně zrušen, tak nemusíte, pokud test uděláte, a to bude oznámeno v informačním systému, kdo udělal, kdo neudělal, pokud uděláte test, nemusíte chodit o zápis. Jenom se podíváte do informačního systému, co jste udělali, v tom případě nemusíte chodit. K těm zápočtům musíte přijít, jestliže budete mít nižší počet bodů, než je limit. To se dovíte v tom informačním systému. Tak to je jediná oprava toho, co jste dostali do e-mailu. Tak a teďka přicházíme k části toho úvodu, který bude výkladem jednotlivých základních pojmů. A protože to studium se nazývá informační studia a knihovnictví. Pro nás základním pojmem je pojem, který je velmi diskutovaný, velmi problematický, a to je pojem, základní pojem informace. Takže dneska se budeme věnovat pouze tomuto pojmu. S panem magistrem Lorencem to máme rozdělené, takže já budu přednášet první hodinu takové to dosavadní pojetí, v podstatě tak, jak ho mám v tom učebním textu informace, komunikace a myšlení. A v druhé hodině pak pan magistr Lorenc vám doplní toto pojetí o některé nové takové diskusní záležitosti, které se tomuto pojmu týkají. Tak, první asi, co bych měl říct, je, že informace je pojem neobyčejně frekventovaný, to znamená velmi používaný. Nikoliv jenom v tomto čistém tvaru informace, ale ve složení typu informační systém, informační společnost, informační problém, informační krize a tak dále, mohl bych vypočítávat, ale stačí, když se podíváte třeba do terminologické databáze, kolikrát tam je zmíněn tento termín informace. Zároveň můžeme říct, že je to tedy i pojem jistým způsobem nadužívaný nebo zneužívaný v běžné publicistice. A tím spíše je třeba si ujasnit jeho skutečný obsah. Já bych začal tím, co uvádím také v té zpočetním textu informace, komunikace a myšlení, že někdy kolem koncem 70. let byla na tehdejší katedře vědeckých informací a knihovnictví, to znamená naši ústav informačních studií a knihovnictví v Praze, obhájena jedna doktorská práce, která se tímto pojmem zabývala. Ta kolegyně se jmenovala Geistová. A je zajímavé, že v této práci doktorské ta paní Geistová došla k číslu 311 možných významů tohoto pojmu. Přitom pracovala na základě excerpce z naší i zahraniční literatury. Byl to důkladný průzkum a zřejmě to nebylo ještě zdaleka konečné číslo. Čili druhá vlastnost toho pojmu, že je to pojem mnoho významový. Že má velmi mnoho různých, často jsou to odstíny významu spíš než významu. Já jsem se v tom učebním textu pokusil tuto mnohovýznamovost redukovat na čtyři takové základní významy. Přitom tam uvádím jednu takovou spíše zajímavost, že tento pojem se vyskytoval už ve středověku, poněkud jiném významu, používal se k soudnictví, ale jeho renesance, jeho široké používání nastalo teprve ve 20. století v důsledku vzniku různých teorií, které se informacemi zabývají, v důsledku vzniku kybernetiky, jejíž podstatnou částí je takzvaná teorie informace, v důsledku informační vědy která vznikla po druhé světové válce a také v důsledku systémové teorie, která už vznikala ve 30. století. Čili můžeme říct, že 20. století je stoletím, které není to jenom Orwellovo století, jak říká Jiří Hanák, náš publicista, který vydal knihu, která se jmenuje Orwellovo století, což je takové špatné vysvědčení pro minulé století, ale je to také století informace. Natolik, že mnozí autoři, zejména američtí, začali používat pro přicházející společnost označení informační společnost. Ale to je jenom jedna z možných vizí, kterých je podstatně více. Tak a já vás musím teďka poprosit, abyste do těch přednášek chodili včas. Ono to je strašné. Tady jedna třetina přišla po té hodině, kdy nám začíná výuka. Musím, výuka začíná v 11.40. Prosím, abyste tady tak, a ještě jeden takový příklad. Když tu máme nějaký pojem, tak ho spojíme i z hlediska etymologického, to znamená, ale tady je třeba říci, že to je pojem, který je převzatý z latiny. A když se na ním zamyslíte a uvědomíte se, že im znamená někam dovnitř, někam vejít něco, něco, co vůstá do něčeho. A že slovo formare znamená tvořit, psát, něco činit a tak dále, tak že toto slovo velmi dobře vyjadřuje ten podstatný význam. To znamená, že do našeho vědomí, do naší mozkové činnosti se dostává nějak ten vnější obraz našeho okolí. Součástí vnímání je ten informační proces, znamená vnímáme svými pěti smysly, ne? A tam začíná ten proces, který končí naším poznáváním, ale k tomu se ještě dostane. Čili začali porozumět z tohoto hlediska toho pojmu informace, ale dobře si to rozložit na tyto dvě části. Tak. Norbert Wiener, který je zakladatelem kybernetiky, nebo jedním ze zakladatelů kybernetiky, přesně řečeno, hovořil o informaci jako o způsobu a míře uspořádanosti daného jevu, předmětu, nebo prostě zdroje informace. Jako o způsobu a míře uspořádání. Tím příjemcem informace může být člověk, respektive tedy jeho vědomí, jeho, když to rozložíme na ty dva komponenty, o kterých jsem tady už hovořil, jeho mozek nebo jeho mysl. Příjemcem informace ovšem může být také libovolný živý organismus. I jiní živočichové, než jsou lidé, si mezi sebou rozumí i člověku, ale zřejmě velmi nedokonale a my o tom jejich vzájemné porozumění víme poměrně zatím velmi málo. My víme spíše o chování těch živočichů, ale často velmi obtížně dovedeme pochopit jejich vzájemné rozumívání. Vezměte si, často se třeba mluví o tom, jak se dorozumívají, a to především chemickým prostředky mravence, nebo takzvané včelí tance. Včela zjistí zdroj obživy, upozorní ostatní, čili sdělí ostatní místo, kde se tento zdroj nachází. A tak dále. Problematické je hovořit o stroji jako příjemci, ale o tom se ještě zmíním, jako příjemci informace. Nás samozřejmě jako lidi zajímá především to, čemu říkáme společenská informace, sociální. Informace, kterou si mezi sebou sdělují lidé, nebo informace, které jsou schopni lidé přijímat. Ale je třeba říct, že studium informace ostatních živočichů může být pro nás často velmi podnětné a přínosné, ale samozřejmě komunikace mezi živočichy se zabývají přírodní vědy, respektive takzvaná bionika. Ale to není naše vlastní pole. Naše parketa je informace sociální. Člověk přitom ve svém vývoji dospěl ke kvalitativně vyššímu stupni integrace s prostředím. Mám na mysli samozřejmě prostředí, ve kterém žije, ve kterém se pohybuje. Osvojil si totiž schopnost integrace nebo schopnost integrovat ten odraz, tu skutečnost se symbolickými procesy. To se projevuje jak v řeči, tak i ve schopnosti člověka zaznamenat určité své znalosti, zkušenosti, prožitky do hmoty či do energie. Jednoduše řečeno, ze schopnosti člověka číst a psát. Tedy psát a číst. To je ta doba těch přibližně 5 až 6 tisíc let, která uplynula objevu od vynálezu. Od vynálezu písma. Tak a teď bych přikročil k těm 4 základním druhům informace, které jsou pro nás více či méně důležité. To první pojetí, to je pojetí v podstatě kybernetické. To je pojetí, které se zabývá informací jako mírou uspořádanosti. Je to pojetí informace jako početní míra odstranění neuspořádanosti. Ta neuspořádanost se označuje jako entropie. představte si jako něco uspořádaného a vy tou informací vlastně vnášíte určitý řád do tohoto chaotického uspořádání nebo neuspořádanosti. Je to tedy informace jako míra organizace v systému. Je to možná trošku náročnější a složitější. Toto pojetí se konstituovalo takzvanou teorií informace. Prosím, aby se tento termín bral jako terminus technicus, který vyjadřuje toto určité pojetí informace. A teďka to nejdůležitější, je to pojetí informace, které zcela naprosto odlíží od obsahu té informace. Jinak řečeno, je to matematicko-statistická teorie. Vy se s ní ve skutečnosti neustále setkáváte, používáte-li počítače. Tato teorie operuje totiž se dvěma základními pojmy, které z něj vám ještě je znáte, které znějí bit a byte. A tady bych vás prosil, abyste už teď na začátku studia v prvním ročníku dobře pochopili a dovedli vysvětlit, co to bit a byte je. Respektive, abyste dovedli odpovědět na otázku, proč vedle bitu se používá také to slovo byte. Ten bit, to je vlastně rozdíl mezi tou nulou a jedničkou. Víte, že digitální pojmová soustava používá dvou prvků, respektive tří prvků, protože je vedle nul a jedniček velkou úlohu hraje takzvaná mezera mezi řetězci. A teď je to čistě aritmetická záležitost, jestliže máme nějakou soustavu znakovou, kterou chceme převést do digitální podoby, do podoby nul a jedniček, tak je to otázka aritmetická, musíme vypočítat, kolik řetězce, jak dlouhé potřebujeme k tomu, abychom vyjádřili znaky této soustavy. Čili, jestliže chceme převést naši abecedu do digitální soustavy, což se automaticky děje, i při psaní do počítače, nebo samozřejmě i naopak, tak potřebujeme si vytvořit takové řetězce, které by nám byly schopny pomocí nul a jedniček tyto znaky této soustavy vyjádřit. A abychom rozeznali, kde končí ten řetězec a kde začíná druhý, kde končí druhý, kde začíná třetí, k tomu nám slouží ty blanky, ty znamená mezery mezi řetězci. Takže pro běžné psaní, pro běžné vyjádření dvou soustav, které běžně používáme, to znamená soustavy abecední a soustavy číselné a některých speciálních znaků, nám stačí 8-bitový byte. Čili my dneska používáme pro toto běžné psaní řetězce o 8 zbytek. Čili na tu otázku, proč používáme 8-bitové bajty, je potřeba odpovědět tak, že to vyhovuje naší běžně používané abecední soustav, abecední a číselné soustavy. Tyto osmibitové bajty byly zavedeny obecně, i když různé jazyky mají třeba menší počet těch znakových prvků než čeština, ale není to slovenština nebo středoevropské jazyky. Tady je jeden takový problém, že my vlastně nemůžeme přesně určit počet znaků české abecedy. Když si vyšla československá norma v 70. a 80. letech, která se jmenovala Česká a slovenská abeceda. To bylo proto, že v českých historických zemích se běžně četli slovenské texty a naopak. Ale protože v českých textech nemáme jenom česká slova, ale máme tam jména třeba německá, francouzská, ale třeba švédská a tak dále. A v těchto jménech se nám vyskytují znaky, které čeština nemá, nebo které se nepovažují za české znaky. Tak z takového důvodu vlastně i ta česká abeceda by měla mít, a v té normě to také bylo, některé hlásky, které nejsou typicky české. Třeba polské přetržené L. Tam mohlo dostat slovo, já nevím, jestli se tam píše to přetržené L, ale třeba jméno Kovalský v denním tisku, ten přetržené L mělo by se psát tak, jak se píše v tom původním jazyce. Nebo podle prostě A. Tomu se říká A ze circumflex. Ještě se to diskutuje ve
francouzské.
Hüber, německé jméno Hüber, z U, přesně. Z tohoto důvodu právě, že se tam dostávají ta vlastní jména, nebo jména třeba i zeměpisná, že? A nevím, když píšete Göteborg, nebo tam píšete přehlasované O. Takže není vždycky možné zcela určit tu národní abecedu. S tímhle pochopitelně počítá i latin 2 a podobné abecedy, které nám umožňují psát česky s diakritikou. Tak, a teďka se vrátím k tomu prvnímu významu informace, o kterém hovořím. To je informace z hlediska teorie informace. Znovu opakuju, že tvůrce, hlavní tvůrce A, pardon, já jsem to neřekl, americký měl Shannon. Máte plné jméno v textu. Také se jí říká často Shannonova teorie informace. A k čemu je dobrá, k tomu, aby vůbec mohlo dojít k nějakému pokroku ve vývoji počítačů jako auto, jako stroj. Počítače pracují v digitální podobě. Když píšete na klávesnici, tak se vám automaticky ty znaky české abecedy převádějí do digitální podoby a vykládají se tedy na těch počítačových médiích. Je to teorie tedy pro tento účel a pro účel vůbec komunikace spojů nesmírně významný a základní. A existují celé teorie, celé ústavy dneska výzkumné, které se aplikací teorie informace zabývají. Pro nás tato teorie informace má potud význam, že nám vlastně objasňuje princip působení nebo princip funkce počítačů, výpočetní techniky a pochopitelně také s ní spjaté techniky komunikační. Stačí dost. Druhé pojetí informace. Informace jako psychofyziologický jev a proces. Takhle je to třeba přesně říkat. Jako psychofyziologický jev a proces. To psychofyziologicky se píše dohromady, ale vyjadřuje skutečnost, že člověk vnímá informaci jednak svou biologickou stránkou, svým biologickým způsobením, to znamená svou mozkovou činností, a jednak svou myslí, což je záležitost psychická, psychologická. Čili psychofyziologická. Fyziologie to je ta otázka mozku, mozkové činnosti, psycho vlastně vyjadřuje tedy přijímání té informace lidskou myslí. Jak se později dozvíte, jsou různé teorie, různé hypotézy, které se týkají vztahu těchto dvou entit, toho fyziologického a toho psychického. Dneska se spíše zdůrazňuje vzájemná souhra mozkové činnosti a lidské mysli. Rozdíl je zatím v tom, že zatímco mozkovou činnost jsme schopni jistým způsobem poznávat a měřit, především pomocí takzvaných encefalografů. To možná řada z vás znáte prostředí zdravotnického, nemocničního, co je to encefalograf. Na rozdíl od toho ta činnost lidské mysli je velmi těžko poznatelná. Je velmi těžko poznatelná a spíše o ní existují různé hypotézy, kterými se zabývají kognitivní psychologové anebo kognitivní vědci. Existuje věda, která se nazývá kognitivní věda. Věda o poznávání. Věda o tom, jak člověk poznává. Tak a
já bych chtěl k tomu říci, že toto je naše, taková bych řekl, už vlastní parketa. Že toto pojetí informace je nám vlastní, protože nás zajímá to, jak to, co sdělujeme čtenáři, to, co půjčujeme čtenáři, to, co doporučujeme třeba v referenčních službách knihoven, jak působí na čtenáře, jak ten člověk vnímá to, co čte, to, co vidí, to, co slyší jako hudbu. Či ten proces poznávání pomocí zaznamenaného poznání, prostřednictvím zaznamenaného poznání, to je ta naše vlastní parketa. Tak, já bych tady se pokusil, to nemám v tom textu, protože je to takové schéma velmi zjednodušené, pokusil se ukázat, jak člověk vnímá nejen to, co je zaznamenané, ale jak vnímá vůbec své okolí. Takže... tady je nějaké prostředí, které člověk vnímá, může to být, jak jsem řekl, buď to zaznamenané poznání, znamená, že člověk čte, nebo člověk vnímá hudbu, nebo člověk se dívá, vnímá obraz. To čtené ve smyslu čtení písma a vnímání obrazu je často spjato, protože knihy a jiné dokumenty máme dneska dostávané. Takže... vyrážení toho vnímajícího subjektu. To je člověk, který to, co je v jeho okolí, nějakým způsobem vnímá svými pěti smysly. Nemusím je tady jmenovat, znát místo. Tady bych chtěl takovou poznámku na okraj říct, že v současné době, v naší době, se zdůrazňuje takovéto vnímání mnoha smysly najednou. A se to projeví třeba v umění. Slovo, obraz, pohyb, tanec, světelné efekty, zdáleží. Se velmi, velmi prosazuje. Dokonce před lety byla pořádána mezinárodní konference o kulturní vnímání všemi smysly, pěti smysly. Ale to tady uvádím jenom jako příklad a jako problém, protože člověk, který především vnímá zrakově, říká se, že naprosto většinu toho svého okolí vnímá zrakově, na druhém místě je sluch a přicházejí ty další tři smysly. Často se mluví i o takzvaném šestém smyslu, ale prosím, to není vědecký pojem. To není prokázáno, že by člověk měl takový zvláštní instinkt, který není možno nazvat ani jedno z těchto vedených pěti smyslů. Tak, a ten objekt vnímání se dostává na to pole smyslové. O počtu toho, o množství toho, kolik je toho člověk schopen vnímat, na to jsou velmi různé názory. Já uvádím dva. v tom svém učebním textu názor Karla Pstružiny, že je možné vnímat, pardon, názor Josefa Charváta, který mluví o schopnosti člověka vnímat ve vteřinu až 1 milion bitů. Až 1 milion bitů. Jiné názory mluví o 2 milionech a tak dále. To zřejmě nelze zcela přesně prokázat, ale můžeme říct, můžeme to shrnout asi v tom smyslu, že člověk je schopen v krátkém čase úseku vnímat obrovské množství těch jednotek, které jsou takto, takto měřeny. Ale existuje takové filtrovací zařízení, které způsobuje to, že naprostá většina toho, co člověk vnímá, se okamžitě ještě na prahu vědomí odplavuje. Je to zřejmě, to jsou zase hypotézy, je třeba říct, že v této oblasti je hodně takových nezcela potravených hypotéz. Je to zřejmě taková hygienická záležitost, aby člověk nepřetížil svůj mozek, svoji mysl, příliš velkým množstvím informací.
Můžeme to zmávat.
A teorie jsou takové, že člověk už zůstává tak přibližně 100 bitů na vteřinu. Ale to jsou údaje poměrně, bych řekl, velmi vágní. Těžko se to prokazuje. Ale prokázané je, že většina toho, co člověk vnímá ze svého okolí, takže se automaticky filtruje, automaticky odplavuje. To, co zůstává, přichází do prostředí, nebo do, těžko to nazvat, co to je, paměťová záležitost, do takzvaného endoceptu. Prochází endoceptem. Pro ten název endocept existují různé názvy. Já tady používám názvu českého, který zní osobnostní fond.
Osobnostní fond.
Ten název endocept, to je název, který používají psychologové. Co to je? To je v tom procesu poznávání nesmírně důležitý úsek našeho vědomí. Je to v podstatě to, jsou to ty znalosti, ty zkušenosti, ty prožitky, které jsme zažili v průběhu našeho života. Každý z vás do tohoto okamžiku něco pozná, něco prožil, získal naši nějakou zkušenost. Navíc k tomu přistupuje ještě takzvaný genom člověka. Kterým se dneska velmi intenzivně zabývá výzkum genomu, mezinárodní výzkum, rozsáhlý mezinárodní výzkum genomu, a víte, že se v této oblasti už značně pokročilo. To je něco, co nám je dáno po našich předcích. Něco, co jsme zdědili od rodičů, prarodičů, ale i vzdálenější předcích. To je to, co tvoří, bych řekl, to naše já, to naše největší bohatství. A všecko, co poznáme, prochází tímto endocytem. Čili vzhledem a svým tvarem. Ale přijde zahradník, který se vyzná v ruši, a on tu duši vidí poněkud jinak. On ji vidí na základě své zkušenosti zahradnicky. Znal jsem jednoho našeho významného politika, který byl původem zahradník, a ten dovedl hodiny a hodiny vykládat o ružích. Ten to vidí zcela jinak. Jinak, ještě jiný příklad. Vy jako laik se chcete poučit v nějakém zákonu a čtete tam nějaké ustanovení právě, nějaký paragraf. Ono se vám zdá, že tomu paragrafu rozumíte. Ano, vy mu rozumíte, ale v omezené míře. Protože neznáte kontext. Přijde právník a on tomu paragrafu rozumí v širších souvislostech toho zákona, právního řádu jako takového, i třeba nějakých zahraničních zkušeností, ono vidí jinak. Ještě jinak. Vypůjčíte jeden román 10 čtenářů. Každý ten čtenář bude mít na ten román poněkud jiný názor, bude mít z něho jiný zážitek, protože celý ten děj toho románu projde tím jeho endoceptem, těmi jeho dosavadními znalostmi, zkušenostmi, prožitky. Je to jasné. Tak a ta další proměna v tom procesu vnímání spočívá v tom, že ta informace se vám vlastně promění určitý nový poznatek, určitou novou zkušenost. Poznatek nebo znalost v tomto smyslu je ryze individuální záležitost. Vy samozřejmě můžete potom hodit na papír, zapsat ji a tak dále, ale to, co vám zůstane po tom průchodu těchto dvou filtrů, to je poznatek, znalost, vaše individuální vlastní síly. Tak to je zhruba, ještě bych tady mohl mluvit o velmi diskutované záležitosti o tom, jak toto poznávání, jak tento proces poznávání působí na činnost člověka, na konání, na rozhodování. Samozřejmě působí, ale je to velmi složité a do toho nebudeme zabíhat. Zabývá se tím zejména dneska u nás, jako z hlediska vědeckého, jakož i vůbec mozkovou činností se zabývá František Koukolík, jako přední náš neurofyziolog a neuropatolog. A budete-li se chtít poučit podrobněji o tom procesu poznávání, tak bychom se nemocnice. To jsou také lidé, kteří zejména tam koukoli, kteří často tedy vystupují v rozhlase, v televizi a hovoří o těchto. Čili to je, znovu opakuju, toto druhé pojetí informace, pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu. Čili jak si, že tady používám to slovo jev, což je něco takového spíše statického. Chceme-li ve vědě poznávat všechny ty procesy, musíme nějakým způsobem zastavit dočasně. A zároveň je to všem proces, poznávání je proces. Tak, a teď už velmi stručně k tomu třetímu a čtvrtému pojetí. Počítače se často nazývají, podle mého názoru nesprávně, stroje na zpracování informací. My z počítači komunikujeme, zatím si vlastně z počítači spíše dopisujeme, protože hlasový vstup a hlasový výstup se používá zatím spíše sporadicky, spíše výjimečně, ale je třeba říci, že je správnější to, co probíhá uvnitř počítače v těch procesech počítače, je třeba nazývat daty. Zajímavé, že tohle to pochopili víc Němci, než naše terminologie, že oni hovoří o daty, čili o zpracování, a tak dál. Prostě to už nejsou informace v tom pravém slova smyslu, ale to jsou data, která se ovšem zase na výstupu z počítače, jestliže sedíte na to počítače a vnímáte to, co je napsané na obrazovce, mění v informaci. Ale není to ta komunikace mezi dvěma lidskými bytostmi, kde se navzájem informujete, kde komunikujete, a to nikoliv jen slovy, ale také mimořečově, ne? To je terminus mimořečová komunika, to znamená gestikulaci, mimikou, pantomimikou, postoji a tak dále, a to jiná čili informace v tomto slova smyslu, pokud probíhají v prostředí strojové, jako strojové kvody, tak je správnější nazývat daty. Možná, že ne, všechno odborníků najdete souhlas s touto tezí, ale já se domnívám, že tím je třeba odlišit i skutečné informace od toho procesu, který probíhá v automatech typu počítač nebo v telekomunikaci. No a to čtvrté pojetí, tady už toho se zastavím jenom velmi krátce, protože se domnívám, že kolega Lorenz se ještě k tomu vrátím. To je pojetí velmi široké, které počítá s tím, že informace neprobíhají jenom mezi lidmi, mezi lidskými bytostmi a mezi prostředím a člověkem, ale že informace jsou obecný jev, kterým se setkáváme v přírodě. Možná, že vám to objasní jedna věta, která na první pohled se může zdát být nesmyslná. Geolog umí číst kámen. tělo vyčíst kámen. Já jsem tu větu nedávno někde četl z nějakém textu. No a geolog, který dostane do rukou kámen, dívá se na něj jako odborník, poněkud jinak než laik. A on může odhadnout, odkud ten kámen je, případně přibližně určitě dobu, případně vyčíst z toho kamene, jakou cestu, jaký vývoj ten kámen prodělal v geologickém životě Země. Jiný příklad, který vám to objasní. Z přírody znáte běžné pařezy. Na každém pařezu zůstávají letokruhy. Odborník, lesník, vzdělaný, vyčte z těch letokruhů docela zajímavé věci, které laik nepozná. Vyčte z nich, jaká byla léta, kdy ten strom rostl. Kdy byla období sucha, kdy byla období příznivá, kdy byla období třeba povodní a tak dále. Já ti chci říct, že pravděpodobně všecko, co se děje v přírodě, je nějakým způsobem zaznamenáno. Ale my to nedovedeme číst věčně. My té přírodě rozumíme jenom velmi částečně. Ale příroda se mění před našima očima. A ty změny, k těm změnám dochází v důsledku nějakých dějů. Jiří Sobotík, to je tady Brňák na Vysoké škole vojenské, ten přišel takovou zajímavou teorii, kterou já tam teda nerozumím a jenom naznačuji. Rozeznává totiž procesy energetické a procesy informační v přírodě. Říká, tak když se někde rozsvítí žárovka, tak to je důsledek třeba proudění vody ve vodním zdroji. Mám tady na mysli elektrárnu vodní, že? Důsledek toho je, že ta elektrina přijde až někam k nám do bytu, tam je žárovka, ta se rozsvítí. To je energetický proces. Ale říká, že kromě těch energetických procesů jsou v přírodě také procesy informační, které nemají, kde nejde o předávání energie a o její přeměnu z jednoho druhu do druhého. Je třeba říct, že toto pole je zatím polem v podstatě neoraným a že otázka, zda mezi předměty nebo objekty neživé přírody dochází k informační výměně, je otázka otevřená. Tak to jsou takové ty čtyři základní pojetí informace. To první pojetí je pro nás potom důležité, že proniká informatika do našeho oboru, to je teda computer science, věda o počítači. Druhé pojetí je naše vlastní. Třetí pojetí je spíše otázka, protože je taková terminologická, abychom odlišovali sociální informace, informace, které běžně přijímáme, od toho, co procesu, které probíhají ve stroji, v automatech, v počítačích. A tak, to čtvrté pojetí, to je taková otevřená otázka, která se týká nejen živé, ale i neživé přírody. Takže tolik k té první hodině.
Ještě mám takovou organizační připomínku. Přihlášení téma semináře tam je uzavřeno.
Další už nepřijímáme.
Bylo to dost dlouho na tabuli. Pravděpodobně se to netýká vás, kteří jste tady, ale týká se těch, kteří tady nejsou. Ale s dalšími tématy už přihlášku dalších tématů už je to určitě.
Pan profesor vám představil čtyři základní pojetí informace. Já připojím páté pojetí, které se v současné době diskutuje. Není ještě nějak hotové, není uzavřené zdaleka. Teď jste měli klinku pauzu na to, abyste si odpočinuli. Já bych prosil o pozornost, abyste se soustředili hodně, protože je to náročné. Tady to páté pojetí. Páté pojetí bych nazval informace jako existenciální dimenze člověka. Kladem tady toho pojetí jsou dvě východiska. První z nich je kognitivní, neboli to, co pan profesor Cejpek nazývá informace jako psychofyziologický jev a proces. A druhým východiskem jsou závěry hermeneutiky, neboli filozofie porozumění. Aby jsme se nějak dostali k té informaci, tak budeme muset na to jít asi oklikou, aby to bylo srozumitelnější. Vyjdeme z toho pojetí hermeneutické. V minulém století hermeneutika tematizuje problém bytí, začíná upozorňovat na to, že celá filozofie zapomněla na bytí a zajímá se pouze tím, co je tedy soucím. Vzniká se určitý rozdíl mezi bytím a soucnem. Já bych ho asi přirovnal k tomu, že každý z vás ví, jaké je to soucno jako člověk. Každý z nás je individuum člověkem a navíc každý ví o bytí, jaké je to být lidskou bytostí. To je rozdíl. Jednak mám nějakou vlastní zkušenost, jsem soucno, jsem výskytem nějakého všeobecného člověčenství a na druhé straně tady mám toho to bytí, které poznávám nějak komplexněji ve společnosti. Tento rozdíl poznávám díky své přirozenosti. Přirozenost je vždycky záležitostí interpretace. Když zažívám přirozenost, interpretuji. Povstává zkušenost tady z tohoto. A zkušenost vždycky už vyžaduje, aby jí předcházela nějaká informace. Zkušenost se vždycky vyvíjí z pochopení, porozumění informace. Proto hermeneutika jako teorie porozumění mluví do informační vědy a vyjadřuje se k informaci. Takže vlastně tato informace je chápána jako tematické sdílení světa a specifického bytí. Vztahuje se pouze na člověka a to je společné s tou informací jako psychofyziologickým procesem. Pan profesor upozorňoval na to, že tuto informaci potkáváme pouze, pokud ji zpracovává lidské vědomí, pokud se dostává člověku do pozornosti, do vědomí. V té chvíli teprve mluvíme o informaci. Tak stejně je chápána informace jako existenciální dimenze. Musí být u člověka. Neodehrává se nikde v neživé přírodě. Tato informace je nesená především jazykem. Lidé, kteří prožívají tady přirozeně tu spojitost bytí a i soucna, mají nějaký předpoklad toho, jak v tom světě žijí, žijí jako lidé a mluví o tomto svém bytí. Jazyk sám vypovídá o tomto bytí, o tom, jak oni uchopují realitu, o tom, jak je ta jejich společnost uspořádána. A jazyk ovlivňuje zároveň to, jak svět vidí sami. Bez jazyku není myšlení. Takže vlastně toto pojetí informace je značně pragmatické a zařazuje informaci do sociálního kontextu. Oproti pojetí psychofyziologického procesu se odlišuje v tom, že tady ten obrázek, tady máme jakýsi subjekt, který je sám v sobě uzavřený, dokonce se říká zapouzdřený, a zapomíná na celý tady ten svět kolem nás, ale my nežijeme sami, nejsme jenom v subjektivitě. Naše zkušenost je založena tím, že žijeme ve společnosti. Do společnosti se rodíme, ve společnosti získáváme jazyk, ve společnosti se učíme myslet svět. A tudíž v podstatě toto všechno, co nás obklopuje, už je chápáno v tomto pojetí jako informace. Protože tato informace je úzce pojená na jazyk, na to, jak rozlišujeme, jak věci nazýváme, objevuje se tady obrovský prostor i pro takzvanou dezinformaci. Je spojená od odlží až k iluzím, ke klamání, všemu, co prostě vyslovujeme a není zcela pravdivé. V té chvíli zjišťujeme, že informační věda částečně souvisí s rétorikou, protože tak, jak označíme něco jako pravé, jako informační a nepravé, jako dezinformaci, tak to závisí právě na té rétorice, na tom, jak umíme mluvit, jak se umíme vyjadřovat. Vůbec jazyk, který uchopuje svět, trošičku ho mění, on ho zpředmětňuje, on se ho chápe jako nějakého předmětu, protože jazyk je pro nás nástroj a nástroji pracujeme s předměty. V tom se objevuje obrovská propast mezi tím bytím, které je schované, které se vyjevuje v jednotlivých soucnech a mezi tím i soucnem, které my chápeme nějakým způsobem, tím jazykem používáme. Dostáváme se do velmi úzké linie, kde nám informace a dezinformace splývá. To je asi tak zhruba, který k tomuto pojetí informace, je to dost složité, je k tomu potřeba studovat filozofii, ale důležité je opravdu to soustředění na člověka jako společenskou bytost, na informaci, která existuje jenom ve společenském kontextu a není ani objektivní, ani subjektivní, ale přesahující tady toto určení. Patočka říká asubjektivní. Potom si představíme informační vědu, že by měla pracovat s takovýmto pojetím informace. To znamená s informací, která se týká pouze a jenom člověka. Zůstává otázkou, jak se budeme dívat na informační procesy v počítačích, jako jsou data. Zůstává otázkou, jak se budeme dívat na genetické informace, které jsou předávány z generace na generaci. Můžeme mluvit také o informacích tedy, nebo jsou to naprosto nesrovnatelné koncepty, které patří do úplně jiných věd a informační vědy s nimi nemá co dělat. Proč vůbec tedy používáme ten název informace? Dostáváme se k takzvanému Kapurovu trilematu, což je trilema logické, protože nám vznikají jakési logické rozpory. První je ekvivocita, neboli nesouměřitelnost. A to je právě představa tady těch různých teorií, které se nedají poměřovat, které nejsou vzájemně kompaktní a je třeba je rozdělovat do speciálních disciplín. V té chvíli informační věda ztrácí nějakou svoji jedinečnost v tom, že by byla schopná podat jednotný informační koncept. Tady pro toto pojetí informace se vyslovuje už Shannon, který, jak jsme slyšeli, je zakladatelem matematicko-statistické teorie informace, když sám říká, že nedokáže si představit takovou aplikaci, takové pojetí informace, které by vystačovalo všem těm aplikacím, ve kterých se informace používá. Jiný přístup, druhé z těch tří problémových oblastí, protože se bavíme o trilematu, to znamená, že jsou tam tři části, které jsou v nějakém konfliktu, na rozdíl od dilematu, kde jsou dvě, tak to druhé pojetí je analogie. Můžeme říct, že všechny tyto koncepty se opravdu baví o informaci, ale tyto informace jsou myšlené, ty další koncepty jsou myšlené pouze jako nějaká metafora, jako analogie, a tím to všechno končí. Jenomže vzniká nová otázka, která z těchto analogií je původní, která je ta prvotní, ze které ty ostatní odvozujeme. Pokud přijmeme stanovisko to, že je to ta analogie, která se odvíjí od člověka, od jeho vědomí a to jeho zařazení ve společnosti, pak zjišťujeme, že všechny ostatní koncepty, které promítáme do mimolidského světa, jsou jakési antropocentrické, antropomorfizující. My zapomínáme na to, že ta příroda je jiná a promítáme člověka do procesů, které s člověkem v té chvíli nemají nic společné. Takže i u analogického pojetí vznikají jisté rozpory. Posledním, třetím bodem je takzvaná univocita, neboli jednota, kdy je tvrzení, že všechny tady tyto koncepty mluví o tom stejném, že podstata, proces i struktura této informace je ve všech konceptech vnímána stejně. Na všech úrovních je stejná. Kdybych to měl tedy shrnout, ekvivocita, analogie, univocita, jak jdou po sobě, tak první vnímá informaci jako nějaký rozdíl na všech úrovních, ve kterých je interpretovaná. Analogie vnímá něco podobného vždycky na té informaci ve všech úrovních. Univocita tvrdí, že vše je stejné, bez problémů. Jestliže do nějaké představy ekvivocity spadá ta existenciální dimenze člověka a člověk nebo informace jako psychofyziologický je, tak na druhé straně se objevuje takzvaná jednotná teorie informace. Zkracuje se někdy jako UTI, nebo Unified Theory of Information. A ta právě, že vychází z té představy, že všechny koncepty jsou jednotné. Většinou se snaží nějakým způsobem spojit hmotu a informaci v jedno, vidí jejich souvislost, nějakou koexistenci. Jedním ze zastánců je Peter Fleissner. Právě zkoumá tedy tu koexistenci hmoty a informace na základě kauzality. On vidí jistou spojitost kauzalit informačních a fyzikálních procesů. Když je porovnává, tak nachází určité odlišnosti. Jak už zaznělo dneska, souvisí to hodně právě že s tím, co přednáší Sobotík. Jsou procesy, které spotřebovávají energii, probíhající v přírodě, a to je klasické pojetí fyzikálních věd. A na druhé straně jsou procesy, které energii nespotřebovávají, a to jsou informační procesy. Tak základní rozdíl té kauzalitě je, že pro fyzikální vědy platí zákon o zachování energie a hmotnosti, kdežto pro informační procesy ne. Ale mezi těmi kauzalitami jsou i podobnosti, protože za určitých podmínek ve fyzikálních systémech přestává zákon o zachování energie a hmoty platit. Konkrétně, když se budeme bavit o teoriích, tak je to teorie relativity, je to kvantová fyzika a je to teorie chaosu. Takže za určitých podmínek nacházíme podobnosti obou dvou těchto kauzalit. Výsledkem tady toho srovnání je, že Fleissner přiznává, že jde o dva rozlišné ontologické procesy. Informace i hmota jsou jinak založeny, ale jsou spojité. Informace je stavem hmoty, ale není hmotou. Informace má hmotné aspekty, ale zároveň má symbolickou rovinu. To je takové méně radikální pojetí, ještě radikálnější pojetí představuje německý profesor Wolfgang Hofkirchner. A ten právě, že je tvrdým zastáncem jednotné teorie informace. O co mu v podstatě jde? On proklamuje jednotu vědy a tvrdí, že všechny vědy zkoumají ve své podstatě informační proces. Proto je potřeba vytvořit ze všech výsledků výzkumu těchto věd jednotnou teorii informace, která bude generalizovaná a bude dále uplatňovaná právě ve prospěch dalšího vývoje vědy. Takže informační věda se v této chvíli má stát jakousi supervědou, jakousi nadvědou, která zajistí sjednocení veškeré vědy a bude odpovídat za veškerá nová paradigmata, která se objeví, protože je bude schopna zase interpretovat informačně. Wolfgang Hofkirchner vychází z toho, že ve hmotě, která se sama začne organizovat, takzvané sebeorganizující se procesy, vzniká informace. Tady ve hmotě můžeme například najít tyto procesy, když zahříváme šálek vody, tak dochází k takzvanému konvergenci. Takhle se nám tam začne točit proud vody a podél okraju se točí zasínek. Vzniká dost značný turbulentní vír, který je chaotický. Když uděláme rozbor na úrovni molekul, zjistíme, že je naprosto uspořádaný a každá molekula ví přesně, kam se zařadit. Vědci, kteří se zabývají tady těmito procesy, mluví o komunikaci ve hmotě. Molekuly jakoby si vyměňují informace a ví přesně, jak se chovat. Mají miliony molekul, mají přesně uspořádané chování a nenaráží se. Tady z těchto procesů předpokládá Wolfgang Hofkirchner, že postupně dochází k organizaci živé hmoty, vzniká život, objevují se nové vlastnosti, vzniká DNA, to je v podstatě také uspořádání nějakých aminokyselin a dalších prostě molekul do určitých objektů, které si dokáží pamatovat. Vlastně máme anorganické sloučeniny, které mají paměť, které přenášejí tu informaci po miliony let až do současnosti. A dalším stupněm tady toho uspořádávání je potom lidské vědomí, které se objevuje jako nová vlastnost v takto uspořádané živé hmotě. Někdy bývá tady tato teorie obviňována z redukcionismu a vlastně vzniká spor mezi redukcionisty a antiredukcionisty. Redukcionisté jsou ti, kteří tvrdí tedy, že nějakým způsobem lze sjednotit všechny informační podklady do jedné teorie. Antiredukcionisté zase ti, kteří zastávají ekvivocitu. Chtěl bych ještě právě ukázat to, že toto pojetí není redukcionistické. Pokud budeme mluvit o redukci, chceme vysvětlovat složitost světa z nižší úrovně složitosti. Převádíme to, co je komplexní, na méně komplexní a z toho vykládáme, jak se to chová. Když to tady to pojetí, které představuje Hofkirchner, není takovýmto způsobem vysvětlováno. Právě naopak on staví pojetí složitějšího a méně složitého jako opozita, která jsou na sobě vzájemně závislá a která postupně se přelívají v sobě jako v nové vlastnosti. Ona neubírá vysvětlení ani jedné té teorii v té jejich plnosti, ale abstrahuje spíš od těch úrovní jako takových. Poslední tedy k tomu, co bych chtěl říct, tak vlastně informační věda si vytváří jakousi filozofii informace a od ní je požadováno, aby kontrolovala a hodnotila, zda nedochází k nežádoucí redukci, kde zda určité abstrakci, která je používána na tyto různé úrovně, není odejmuto touto abstrakcí to, o co nám jde. Jde skutečně o informační proces, nebo není třeba o informačním procesu se bavit? Protože jako informační proces můžeme nazvat pletení. Můžeme ho popsat jako výměnu určité informace. Můžeme tak popsat DORT, informační systém, které dochází k výměně informací. Ale má smysl tady toto dělat? Samozřejmě, že jsme schopni všechny procesy popsat jako informační, ale my se musíme ptát ne, jestli to lze popsat, ale co to znamená, když to tak nepopíšeme. Jestli to nebude výhodnější nepopisovat ty procesy jako informační, ale pouze například jako fyzikální. A to je možná výtka proti Hartwignerovi, který chce všechno zahrnout jako informační procesy. Teď tady diskuze kolem jednotné teorie informace, kolem informace jako existenciální dimenze, kolem Kapurova trilematu je velmi živá a v dnešním světě běží vyloženě na hromadě konferenci a vychází kolem toho článku. Takže kdo má zájem, může začít sledovat tady to současné dění, které se děje v informační vědě. Dál asi bylo hodné nějaký prostor pro diskuzi vaši, jestli vás něco na tom zajímá konkrétně, jestli jste něco nepochopili, otázky na pana profesora.
Tak, pro většinu z vás, kde jste na přednášku, dneska byla velmi náročná, já si to uvědomuji, ale byla to ukázka toho, že na vysoké škole se přednášejí jenom věci dané, věci více, méně jako už prověřené, ale že se na vysoké škole také uvažuje o budoucím vývoji, o možném budoucím vývoji, to znamená, že se předkládají i některé ne zcela prověřené hypotézy. A to je třeba si vykonat, je to způsob myšlení. Je to způsob myšlení, které nám to nás naučí. Tak, a protože máme ještě chvíli čas, jsou nějaké otázky, které, co jsme tady něco zásadního, čemu jste neporozuměli, takže prosím.
Teďka informace jako data.
Co by se k tomu dělá? Odlišili to, co se děje ve společenské komunikaci, v sociální komunikaci, od toho, co se děje ve stroji, kde ten proces probíhá automaticky a kde, bych řekl, není ten příjemce, tomu stroji je úplně jedno, co počítá, čím se zabývá. Co člověku, který proces není. Je to, tam nejde o nějaké pojmenování teorie. A
jakési úsobu zpracování dat, to používají Němci jako dat, ale nemluvme tady o žádné teorii. No a ta, ani ta třetí, to, čtvrté pojetí nemá nějaké zvláštní odlišnosti. Je to, jak jste možná pochopili, takový pokus o směřování k nějaké jednotné teorii informace v živém i neživém prostředí. Prostředí živé i neživé. Tak, další. Takže já ještě, protože tady všichni nebyli, někdy přišli později, ještě jednou zopakuju. Příští přednáška je 5.4. prosince v místnosti číslo 48, multimediální učebně tedy, a od 16.40 páteční potom. Je to možné, protože já jsem si na chvíli odnesl a já tento seznam a potom jsme ho za mnou sedali ještě až do začátku této hodiny, takže mohlo se stát, že jste tam byl zrovna v době, kdy tam nebyla. To by řešíme teďka. Takže teďka doporučuji, abyste si po této přednášce přečetli tu část o problémech informace, to pojmu informace, tak aby to se jmenuje informace jako problém, abyste si trošku ty věci pořádali, protože mnohé jste zřejmě na poprvé neporozuměli, a abyste si to dali do souvislosti a začerstva si to takhle opakovat. Děkuji. Thank you.